መንግስትን ክልል ትግራይ ቤት ምክር ክልል ትግራይ አምርጫ አብላጫ ድምጽ ይነዘይረኸቡ ፓርቲታት መናብር ዘህብ ክልላዊ ሕገ መንግስቲ ከም ዘመሐይሾ አፍሊጥዩ ምስ ድምጽ አሜሪካ ቃለ ምልልስ ገበረት ሐላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ንኽብሪ እቶም ዴሞክራሲያዊ ተሳትፎ ዝገብሩ ዜጋታት ተባሂሉ ነቶም ዝመረጽዎም ግን ከዓ ዘይሰዓርውን ዝተወሰነ መናብር ተሓዚኡሎም ከም ዘሎ ኣፍሊጣላ ኣብዚ ቀረባ ዝተኻየደ ወታደራዊ ሰልፊ ኣብ ትግራይ ድማ መርእያ መኸተን ብዛዕባ ቫይረስ ኮሮና ኣፍልጦ ንምዕባይን ከም ዝኾነ ገሊጻላ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ንወይዘሮ ልያ ካሳ ኣዘራሪብዋ ናኡንስገር
የቐኒለይ ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ካብ መቐለ በዚ ሓድሽ ዜና ክንጀምር ወይዘሮ ልያ ዝተኻየደ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፍላይ እቲ ምርጫን ሕገ መንግስትን ዝምልከት እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ቀንዲ መልእኽቱ
ፅቡቅ ማለት መንግስቲ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ንመሰል ዓርሶ ውሳንኡ ዓርሶ ብዓርሶ ንምሕዳር መስዋእቲ ከፊሉ እዩ እቲ ሕዚ ዘለናሉ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ይኹን ፌደራሊዝም ስርዓት ካንቂ ኢሉ መሰል ዓርሶ ውሳነ ክሳብ ምግምፃል ኢሉ እውን ዓርስኻ ብዓርስኻ ናይ ምምሕዳር ኣንቀጽ 39 እውን ዝተቐመጠ በቲ ላዕላዊ ስልጣን ህዝቢ ኢሉ ዘቐመጠ ፍቲ ሕገ መንግስቲ በቲ 5 ምርጫ ናይ ምክያድ ስርዓት ስለ ዝኾነ ሻድሻይ ክልላዊ መረፃ ክካየድ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይኹን ብዋናነት ድማ ህዝቢ ትግራይ ወሲንዎ ዝሓደረ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ነዚ ሻድሻይ ክልላዊ መረፃ ንምክያድ ኮሚሽን መረፃ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተጣይሹ ኣጠቃላሊ ስል መረፃ ናይ ቅድመ ምድላዋት ስራሕቲ እናተወገነ መረፃ ንምክያድ ዘኽእሉ ቅድመ ኩነት እናተወገነ እዩ ዝርከብ። ስለዚ እቲ መረፃ ንቤት ምክሪ ኣባላት ዝውከሉ ኣብ ላጫ ድምፂ ወይም ድማ ኣብዝሓ ድምፂ ዝረኸበ ተወዳዳራይ ሰዓራይ ናይ ምርጫ ስርዓት ለብዝሓ ድምፂ ዝብል ምክተል ምዃንና እዩ ዘቕምጥ ነይሩ። ሕዚ ግን ተጠቃላሊ ዲሞክራሲ ናይ ትግራይ ንምዕንባብ ይኹን ብዋናነት ድማ ናይቶም ውስናት ድምፂ እውን ንምክታት ብዘኽእል ተብዝሓ ድምፂ ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን ድማ ናይቶም ውስን ድምፂ ዝሃቡ ህዝብታት እውን ክብሪ ብምሃብ ብፍላይ ድማ እቲ ናይ ሓሳባት ኣፈላላይ እውን ክመፅእ ስለ ዘለዎ ኣብ ቤት ምክሪ ብሓንፈጥ ስርዓት መረፃ ንምክታት ተባሂሉ እዩ ሎማዓንቲ እውን ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ርኢ ናይ ትግራይ ሕገ መንግስቲ ንምምሕያሽ ዝኸዶ ማለት እዩ።
ራይ ሕጂ ንፁር ንክኸውን ሕገ መንግስቲ ክበሃል ከሎ ወይዘሮ ልያ ናይ ክልል ትግራይ ሕገ መንግስቲ ድዩ ናይ ፌደራል ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ እዩ ኢና ንብል ዘለና?
ንሕና ናይ ክልል ትግራይ ሕገ መንግስቲ ኢና መሓይሽና ዘለና። ሕገ መንግስቲ ንምምሕያሽ ዝኾኑና ዋና ዋና ጉዳያት ድማ ክልተ ኤሚል ናቕሚጥና ኣለና። ሓደ ሰዓራይነት ዘይበቃዕ ግን ድማ ድምፂ ዝረኸቡ ፖለቲካዊ ውድባት እውን ክሳብ ከዚ በብላጫ ድምፂ እናተባሃለ ውስን ድምፂ ንካልኦት ውድባት ዝሃቡ ህዝብታት ድምፆም ይቁፀርን ነይሩ። ነዚኦም ናይቲ ህዝቢ ድምፂ ውስን ድምፂ እውን ክብሪ ንምሃብ ተባሂሉ እዩ። ካልኣይ ድማ ዴሞክራሲ ንምዕማቅ እውን ዝተፈላለየ ተሓሳስባታት ዝተፈለየ ማራፅታት እውን ይሕሸኒ ኢሉ እንድሕር ሂቡ ኮይኑ ህዝቢ በቲ ዲሞክራሲ ምህዳር ንምስፋሕ እውን ይጠቅም እዩ። ካብዚ ክልተ መሰረታዊ ዓንኳር ነጥብታት ብምብጋስ ናይ ክልልና ሕገ መንግስቲ ናይ ምምሕያሽ ስልጣን ድማ ናይ በቢደረጅኡ ዘሎ ኣባላት ምክሪ ሕገ መንግስታዊ ብዝኾነ መንገዲ ድሕሪ ምምያጦም ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከመሓይሽን ከፅድቕን ስለዝኽእል ናይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሕገ መንግስቲ ኢና መሓይሽና ዘለና ማለት እዩ።
ሕጂ ምስቲ ናይ ፌደራል ሕገ መንግስቲ ከመይ ዝሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝምራሕ ምርጫ ከምዘይካየድ ኣብ ምሉእ ኢትዮጵያ ደው ከም ዝበለ ኣውጅ ኣሎ። እቲ ዝለዓለ ስልጣን ምርጫ ዝምልከተኒ ከዓ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢሉ ኣሎ ሞ ከመይ ዝሳነ ሕጂ ምዝሎምዓ ዝገበርኩምዎ ናይ ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ክልል ትግራይ
ሕገ መንግስቲ ከመይ ምሓይሽ ዝብል ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ባዕሉ ዝተቐመጡ ድንጋጌታትን ኣጠቃላሉ ኣሰራርሓታትን ኣለዎ። ንሱ ተኸቲልና ኢና ናይ ትግራይ ሕገ መንግስቲ ነመሓይሽ ዘለና። ሕዚ ንመጀመርያ ግዜ ዝመሓይሽ ዘሎ ሕገ መንግስቲ እውን ኣይኮነን። ቅድሚ ሕዚ እውን ክልተ ግዜ ናይ ሕገ መንግስቲ ንምሕያሽ ኣካይዱ እዩ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ። ንሕና ተጠቃላሉ መረጣ ለሕገ መንግስታዊ ብዝኾነ መንገዲ ክካየድ ኣለዎ ብመረጣ ንዘይ ምክንያት ዝተቐመጠ ሓደ ምክንያት ዝኾነ ናይ ኮቪድ 19 ለበዳ ኣጋጢሙ ዘሎ ከጋዱ ዶ ይኽእል እዩ ብዝብል ስለዝኾነ ነገር ግን ኮቪድ እናተኸላከልካ ሕገ መንግስታዊ መሰል ዝተውሃበ ናይ ህዝብታት ደጎናፀፎ መሰላት ቀያሕትን ፀለምትን ተኸፊልዎ ዝመፅእ ሕገ መንግስቲ ስለዝኾነ ነዚ ሕገ መንግስቲ እዚ ናይ ምፍፃም ናይ ምኽባር ሓላፍነት ድማ ካብ ሓደ ህዝባዊ ሓላፍነት ኣለኒ እዩ ዝብል መንግስቲ ትፅኢት ዝግበር ምስ ምዃኑ ተኣሳሲሩ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነዚ ህዝባዊ ሓላፍነቱ ብኣግባቡ ይዋፃእ ምህላው ኢና ብምሉእነት ንርዳእ ዝለዓለ ስልጣን ድማ ናይ ህዝቢ ስለዝኾነ ምርጫ ይናዋሕ ዶ ኣይናዋሕ ምርጫ ይካየድ ዶ ይካየድ ኢሉ ክውስን ዘለዎ ህዝቢ እምበር ዝኾነ ይኹነ ስልጣን ዘሎ ኣካል ፓርቲ ይኹን መንግስቲ ክውስነ ይኽእልን ምርጫ ቦርድ እውን ክውስነ ይኽእልን ማለት እዩ። ፌደሬሽን ምክር ቤት ኣመሓላልፍዎ ዝበሃል ዘሎ ውሳነ እውን ይህ ሕገ መንግስታዊ ምዃኑ ትክክል ከም ዘይኮነ መሰል ብሄር ብሄረሰባት ዝጉዕፅፅ ኣካየዳ እዩ ዝብል ቅዋም እውን ወሲድና ኣለኢና ሕገ መንግስታዊ መሰሉ ስለዝኾነ እውን ነዚ ሕገ መንግስታዊ መሰሉ ክተግብር እዩ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ዝብል ነገር ክውሰ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ።
ራይ ወይዘሮ ልያ ክንሓልፍ ምናልባት ካልእ ፍፃመ ዝነበረ ኣብዚ ሰሙን እዚ እዚ ወታደራዊ ምርኢት ኣብ ክልል ትግራይ እዩ ንዕኡ እውን ዝተፈላለየ ትርጉም ተዋሂብዎ ሓደ እቲ ብዓይንካ ዝረኣይ ወታደራዊ በቲ ሓደ ከዓ ምናልባት ብኣኺ ብዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ኮሮና ቫይረስ ኣፍልጦ ንመሃቢዩ ቀንዲ ዕላምኡ ዝብል መልእኽቲ ዘመሓለፍ ክመስለኒ። ስለዚ እንታይ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ እዩ ነይሩ ክንዝኸውን ሰራዊት ኣብ ስታድዮም ክተምም ከሎ?
ኣብ ትግራይ ንዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ኣብ መኸተ ከም ዘለና ይፍለጥ እዩ። ብላይ ህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን ሓድነት ኣመስኪሞም ሰላሞም ምክስ ናይ ምግባር ድሕንነቶም ናይ ፀጥታ ሽግራቶም ብኣግባቡ ቆቋሕ ኮይኖም ናይ ምክትታል ሓላፍነት ናይቲ ህዝቢ ናይቲ መንግስቲ ናይ ኩሉ ናይ ፀጥታ ኣካል ሓላፍነት ምኳኑ እውን ይፍለጥ እዩ።
ስለዚ ምስቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ ኣፍልጦ ንምዕባይ ዝተባህለ ነገር ሓቂ ይኮነን
ማለት ኣጠቃላሉት ናይ ፀጥታ ሓይልና ድልውነቱ ብፍላይነት ናይ ህዝቢ ዘሎ ናይ ፀጥታ ሽግር ንምፍታሕ በቢ ከባቢኡ ዘሎ ቆቋሕ ኮይኑ ከባቢኡ ክሕሊ ፀጥትኡ ክሕሊ ሰላሙ ውፍ ክገብር ድልውነቱ ታይ ይመስል ዝብል ነገር ንምርኣይ እዩ። እዚ ትገብሩ ከለዉ ተጠቃላሉ ናይ ኮሮና ቫይረስ ምክልኻል ኣገባቢ እውን ማስክ ገይሮም ኣጠቃላለ ድልውነቶም ንምርኣይ እውን ብዝሕጊ ዝመልክዑ እዩ ተካይዱ። በዚ ደረጃ እዚ ናይ ምስእማን ስራሕ ንምስራሕ እውን እዩ።
ናብ ካልእ ሕቶ እንተሰገርና ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ እዋን ሽሙ ክልዓል ዝጀመረ ፈንቅል ምንቅስቃስ መንእሰያት ትግራይ ዝብል ውድብ ለቂነ ክዛረብ ቀኒዩ ኣሎ እቶም መራሕቱ ኣብ ክልል ትግራይ መንእሰያት ኣባላት ፈንቅል እናተባሃሉ ይእሰሩ ኣለው ዝብል ጥርዓን ይቐርብ ኣሎ። እዚ ውድብ እዚ ዝሓለፈ እዋን ብመራሕቲ ክልል ትግራይ ሽሙ ክልዓልን ክውንጀልን ቀኒዩ ነይሩ። ከም ወንበዴታት ሸፋቱ ወይ ከዓ ብሻዕብያ ዝተወደቡ ዝብል ነገራት እውን ሽሙ ክልዓል ቀኒዩ እሞ እዚ ለቂነ ምእሳር መንእሰያት ኣብ ክልል ትግራይ ዝብሎ ዘሎ እንታይ መልሲ ኸ ወይዘሮ ልያ?
መልሲ ናይ ዝሕቶዝን ካልኦት ሕቶታትን ሒዝና ዝመፅእ ሰሙን ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ንወይዘሮ ልያ ካሳ ብዙሕ ናመስግን። እዚ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።